Să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Vom citi un pasaj de la versetul 11 la versetul 15. Apocalipsa 20 este ca un motou pentru tema noastră din această seară, și anume judecata viitoare. Apocalipsa 20, versetele 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Serialul nostru, Adevăruri Începătoare, cuprinde și această temă, tema judecății viitoare. Sunt ultimele două puncte în această listă, ultimele două învățături sau doctrine de bază ale Bisericii, și anume învierea morților și judecata viitoare. În această seară vom aborda, ca într-o primă parte, această temă, judecata de apoi, judecata viitoare, și cu ajutorul Domnului vom continua încă și joia viitoare sau câteva joi la rând. Vom vorbi, dacă va voi Domnul, și despre cele două stări ale veșniciei, și anume starea de fericire în raiul lui Dumnezeu sau starea de chin în iad. Și dacă va fi posibil, vom aborda puțin și textul de la Evrei 6, acela despre din contextul paragrafului care îl citim ca un motou cu adevărul începătoare, acela în care se vorbește despre cei care au fost luminați odată și care totuși au căzut, și spune acolo autorul, este cu neputință să fie aduși înapoi sau să fie înnoiți din nou. O lecție vom avea și despre acel pasaj. Deci s-ar putea undeva încă probabil două sau trei lecțiuni să avem. După care fratele Lazar ne va anunța ce urmează. Dar cu siguranță că vor fi teme de interes și teme frumoase și importante pentru zidirea sufletească a fiecare dintre noi. Vorbind despre învierea morților și despre judecata viitoare, am început de acum două săptămâni sau două lecțiuni să prezint scena aceasta ca pe o călătorie, să prezint viața în sine ca pe o călătorie și doar foarte pe scurt să recapitulăm cele șapte etape în această călătorie a existenței noastre. Prima etapă, am vorbit despre etapa ființei umane, când este în pântecele Maicii, când este în starea intrauterină, și apoi urmează nașterea. Deci nu este numai simplul eveniment al nașterii, ci este existența misterioasă din perioada de concepție și de formare a ființei umane. Apoi am vorbit despre viața pământească, și anume de la ziua nașterii până la ziua morții. Al treilea moment în acest pasaj, în această călătorie, este moartea, iar după moarte sufletul stă într-un loc de așteptare. Locul acesta de așteptare poate să fie un loc fericit de așteptare sau poate să fie un loc chinuit de așteptare, un loc de chin. Și la timpul potrivit am arătat cu Scriptura aceste lucruri. Apoi am vorbit despre înviere, în al cincilea rând sau al cincilea eveniment pe acest drum. În seara aceasta vorbim de cel de-al șaselea, și anume judecata viitoare, iar al șaptelea, starea eternă sau starea veșniciei în cele două ipostaze. În această seară vom încerca să răspundem la 8 întrebări și vom avea mai cu seamă texte biblice enunțate, citite, deci nu va fi o prezentare extrem de laborioasă sau de detailată, decât la fiecare din aceste întrebări care le avem în jurul temei judecății, o să încerc să vin cu texte biblice, cu texte de bază și să arătăm ce spune Scriptura despre asta. Deci, cele 8 întrebări. Una, ce spune Biblia despre judecata viitoare? 2. Pentru cine este această judecată viitoare? 3. Pe ce bază se va face această judecată? De apoi. 4. Care sunt dimensiunile acestei judecăți? 5. Cine este cel care instrumentează judecata sau cine este judecătorul, cu alte cuvinte? 6. Ce anume se va judeca? Adică ce obiectiv are această judecată? 7. Cum va fi judecata aceasta? Și 8. Care va fi rezultatul acestei judecăți? Ce urmează după această judecată? Deci aceste 8 întrebări să încercăm să le clarificăm pe cât de expeditiv cumva, adică să nu întindem prea mult timp, dar să așezăm în lumina cuvântului răspunsurile cuvenite pentru aceste întrebări. Unul, și anume, ce spune Biblia despre judecata viitoare? Și iată, ea este în lista adevărurilor începătoare. Este un adevăr fundamental, esențial, a vieții de credință și totuși e așezat în acea listă a adevărurilor începătoare. Adică vrea să spună Scriptura, este important să știm aceste lucruri și să le avem la temelia credinței noastre. Genesa, capitolul 18, versetul 25, spune așa: să omori tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Acesta este încă din cartea Genesei adevărul despre cel care face dreptate, despre integritatea lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu. Psalmul 1:5. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Vorbește despre o zi a judecății. Psalmul 9, versetele 7 și 8. Domnul împărățește în viac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Sigur că sunt texte din psalm, sunt texte poetice, sunt texte de rugăciune, dar în etosul și în gândirea Vechiului Testament și a poporului evreu, Evreul credincios știa că Dumnezeu pregătește o judecată, știa că Dumnezeu are o zi a judecății, știa că la urmă va veni această judecată, știa că această judecată poate să se întâmple și aici, în această viață, dar că într-un final, după ce se încheie viața, urmează judecata. Era în parte din gândirea lui. Psalmul 50, versetul 4 la 6, el strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Iarăși, un citat din Psalmi. Foarte cunoscutul pasaj din Psalmul 51:4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dumnezeu este cel care judecă. Eclesiastul 12, versetul 14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Eclesiastul 11:9, un cuvânt către tineri. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Daniel, capitolul 7, versetul 9 și 10. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Aici parcă ni se creionează sau ni se zugrăvește tabloul mai frumos, mai în detaliu, cum a văzut Daniel în antichitate, în vechime, acest tablou al judecății. Și spune așa, zice, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Auziți? Vede roți, vede flăcări, vede scaun, vede tabloul acesta într-un peisaj extrem de dramatic. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de 10.000 de ori, 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Ce dramatic este zugrăvit acest tablou de către Daniel. Noul Testament, Matei 16:27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu ungerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Va fi o judecată, va fi o evaluare. Matei 25:31, când va veni Fiul omului în slava Sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Ioan 5, versetele 26-27, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Să vedeți, la un moment dat o să prezentăm și o să arătăm cum judecata aceasta este în desfășurarea ei și în felul cum se ține toată Divinitatea, Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt participă la lucrarea aceasta. Nu doar că Tatăl îi dă Fiului această judecată. Fapte 17:31. Dumnezeu a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate prin omul, și aici Sfântul Pavel în Atena se referă, sigur că da, la Domnul Iisus Hristos. Omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Romani, capitolul 2, versetele 5 la 7. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Pentru ce? Pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și încă mai mult, Romani 2, cu 16, Sfântul Pavel spune așa, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Adică ce vrea să spună Sfântul Pavel este că în prezentarea care o face el, nu doar spune Dumnezeu e bun, Dumnezeu e milos, haideți, pocăiți-vă, haideți la Domnul, haideți că Domnul nu vrea pe nimeni să piardă, haideți că Domnul e bun, așa cum se predică astăzi în bisericile supranumite seeker sensitive, adică să nu vorbești de păcat, să nu vorbești de pedeapsă, să nu vorbești de judecată, numai să chem oamenii să le spui că Dumnezeu e bun și îi primește și tot o să fie ok. Nu, Pavel spune, eu în Evanghelia mea, în prezentarea mea, am inclus tot, tot planul lui Dumnezeu. Pocăința, am vorbit clar despre ea. Transformarea vieții, am vorbit clar despre ea. Sfințirea, umblarea cu Dumnezeu în ascultare. Am vorbit clar despre moarte, despre înviere, despre înălțare, despre judecată. Toate acestea le-am prezentat în Evanghelia mea și după acest plan pe care l-am prezentat, veți vedea că Dumnezeu va judeca. Va judeca lumea. A doua întrebare. Deci, judecata este o temă foarte clară și foarte bine conturată, bine subliniată. Nu sunt texte obscure, aici, colo, sau știu eu, care să poată fi scoase din context sau interpretate cumva, sau că ar fi numai, știu eu, metaforic, simbolic. Nu. Textele sunt foarte clare, vorbesc despre o judecată, vorbesc despre o judecată a tuturor oamenilor, a tuturor lucrurilor, despre faptul că Dumnezeu inițiază aceasta și în Vechiul Testament și în Noul Testament textele sunt foarte precise în ce privește judecata. A doua întrebare, pentru cine este judecata aceasta? Judecata aceasta, spune Biblia, este pentru toți. Este inevitabil să scap de ea. Nu poți evita. Nu există excepție. Vedeți, acum președintele sau nu știu cine din Senat sau de unde este, din ce poziție este, zice, nu putem să-l arestăm, nu putem să-l chemăm la judecată, dacă îl ia DNA-ul sau nu îl ia, pentru că are imunitate. Are un fel de imunitate, câte vreme în office, câte vreme își exercită, știu eu, responsabilitățile lui guvernamentale, nu poți să te atingi de el. Și atunci așteaptă să-i se termine mandatul și să-l ia, să-l ancheteze și să vadă ce-i cu el. Pentru că are, știu eu, o anume imunitate. Despre această judecată a lui Dumnezeu se spune că și dacă crezi în ea și dacă nu crezi în ea, și dacă ești pregătit și dacă nu ești pregătit, te așteaptă și mă așteaptă și ne așteaptă pe toți. Deci este pentru toți și nu face nimeni excepție. Cum de altfel sunt patru lucruri sau patru chemări universale, așa este și judecata aceasta în rândul celor patru. Adică toți vor muri, toți vom muri, toți vom învia, toți vor fi judecați și la fel toți sunt chemați la mântuire, la pocăință, la o viață cu Dumnezeu. Deci, foarte simplu, aceste patru puncte cardinale, dacă vreți, toți vom muri, toți vom învia, toți vom fi judecați, dar aici, în segmentul scurt, de la ziua nașterii până la ziua morții, suntem chemați la pocăință, suntem chemați la mântuire. 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Evrei 9:27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. E foarte sigură acea zi de naștere în certificatul nostru. La fel de sigură, la fel de nesigură, și aici nu se contrazic cele două afirmații, este și ziua morții. Este sigur că se va întâmpla. Este nesigur numai în sensul că nu știm când se va întâmpla. Sigur că da, pe cei pe care Domnul îi va găsi la venirea Lui, când vine să-și ia biserica, pe aceea trupul lor va fi înghițit de viață și va fi înghițit de celălalt trup. Învierea pe ei îi va prelua altfel. Întâi vor învia cei adormiți în Hristos, cei morți în Hristos, iar noi, spune Sfântul Pavel, și Pavel spera să fie în generația aceea, dar o spune prin Duhul Sfânt, pentru ca orice generație care citește să se pregătească, să se aștepte, să fie gata, iar noi ceilalți vom fi schimbați. A treia întrebare. Pe ce bază va judeca Dumnezeu lumea? Ce stă la baza judecății? Care este standardul, după ce criteriu? Sigur că da, câtă lumină a avut, cât i s-a dat. Dacă i s-a dat mult, Biblia spune că i se va cere mult. Dacă i s-a dat puțin, i se va cere puțin. Cât a fost descoperit pentru el. Până și păgânii, spune Apostolul Pavel, nu se pot dezvinovăți, pentru că în conștiința lor sunt așezate lucrurile de Dumnezeu. În creația care îi înconjoară, care ne înconjoară, e întipărită amprenta lui Dumnezeu. Roman 2:2-6. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Aici Apostolul Pavel dezlănțuie o tiradă foarte dură și foarte precisă, cu o țintă bine pusă, chiar și cu privire la cei care cred că sunt bine, care cred că cunosc pe Domnul, care se ocupă mult de alții, judecă pe alții, critică pe alții, și Apostolul Pavel spune, nimeni nu scapă. Îngăduința lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință. Și toți trebuie să ne pocăim, la fel cum toți trebuie să murim, la fel cum toți trebuie să fim judecați. Prin traseul ăsta trecem absolut toți. Romani 1:19-20. Nu am tot pasajul, dar este acel pasaj de care spuneam înainte, în care Apostolul Pavel spune, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu a pus în fiecare om această lege a conștiinței, această voce a conștiinței. Chiar și s-au făcut studii pe triburile sălbatice și primitive din Amazon și din junglă și din remote areas, din locurile cele foarte izolate, unde civilizația n-a intrat, unde Evanghelia n-a intrat. Și s-a constatat că acei oameni au un anumit dat moral și au un anumit standard de ce este drept, ce nu este drept, ce este corect, ce nu este corect, ce se întâmplă cu cel care e prins în flagrant delict după legile lor, după conștiința lor. Și spune Sfântul Pavel, chiar și păgânilor le-a fost pusă de către Dumnezeu în minte și în suflet această voce a conștiinței. Și dacă n-au auzit Evanghelia, dacă Evanghelia n-a ajuns la ei, vor fi judecați după acest criteriu, după acest principiu. Luca 12, versetele 47-48, vorbește despre, despre cel căruia i s-a dat mult și i se va cere mult, sau i se va da puțin, i s-a dat puțin și i se va cere puțin. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut și el, însă va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mult. Deci Dumnezeu totdeauna lucrează în dreptate, judecă în dreptate, va judeca în dreptate. Matei 11, 23-24, centru misionar a Domnului Iisus Hristos și baza misionară de unde a început El când a început misiunea, a fost o rețea de sate pescărești în jurul Mării Galilei. Capernaum, Betsaida, Horazin, câteva sătucuri acolo. Și iată ce spune Domnul Iisus despre zona aceasta. N-am pus tot pasajul, dar o să recunoașteți, pentru că ne este cunoscut acest cuvânt. Matei 11, versetele 23-24. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Ce cuvânt dur, ce cuvânt, ce semnal de avertisment, ce semnal de alarmă trage Dumnezeu prin gura Fiului Său, prin gura Domnului Iisus Hristos, chiar pentru acele sate, pentru acea zonă, pentru acea regiune. Deci, cât le va fi dat oamenilor și cât li s-a descoperit oamenilor, atâta li se va cere. Dacă li s-a dat mult, li se va cere mult, spune Scriptura. Vine a patra întrebare. Care sunt dimensiunile acestei judecăți divine? Care sunt dimensiunile judecății divine? Sigur că această dimensiune, felul cum o să o prezint, are două dimensiuni, și anume dimensiunea la timpul prezent și dimensiunea la timpul viitor. De ce spunem că este și o judecată la timpul prezent? O să vedeți. Există. Există o judecată în această viață. O judecată la timpul prezent. 1 Corinteni 11, versetele 31-32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați de Domnul, suntem judecați de Domnul, aici pe pământ. Suntem pedepsiți de Domnul. De ce? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Contextul este foarte cunoscut, este cel de la cina Domnului. În fiecare lună avem cina Domnului, în fiecare lună ni se spune să ne cercetăm, adică să ne judecăm. Cercetați-vă pe voi înșivă, judecați-vă pe voi înșivă, spune tot în Corint Apostolul Pavel, dacă sunteți în credință. Altădată, Sfântul Pavel face niște afirmații extrem de dure și de radicale și spune, spre rușinea voastră spun, sunt între voi, da? Și vorbește de biserică, nu vorbește de păgâni. Sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Da, vin la adunare, sunt acolo, participă la slujbe, sunt și ei pe acolo, poate înregistre, poate botezați, dar nu cunosc pe Dumnezeu. Și trebuie și este imperios necesară această judecată pe care trebuie să ne-o facem. Ce frumos a spus fratele Arpi când a adus cuvântul din psalm, că ne cercetăm noi, dar ne cercetăm așa, cu toleranța noastră, cu limitele noastre, cu incapacitatea noastră. Dar ce bine când spunem, Doamne, vină cu Duhul Sfânt și cercetează-mă Tu. Poate mie mi se pare că sunt pe o cale bună, dar vezi dacă nu cumva sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, du-mă pe calea Ta. Cercetează-mă Tu. E această analiză permanentă care trebuie să o avem. Judecata la timpul prezent. Apoi, mai este o judecată pe care o face biserica. O fac apostolii și o fac episcopii bisericii, dar o face biserica și este o judecată pe care o aplică anumitor oameni. Sigur că la momentul acela când li se aplică judecata, e dur, e grav, e neplăcut, dar le face bine. Biserica primară și chiar și în Biserica Pentecostală primară, și când spun asta mă refer la Biserica Română Pentecostală de pe la începutul secolului 20, cei pedepsiți stăteau pe ultima bancă. Ba, dacă erai în Bistrița, cel pedepsit stătea în picioare. Nici nu stătea pe ultima bancă, stătea în picioare. Da? O profesoară din St. George's Bay, care lăuda pe Domnul și cânta foarte frumos și era îmbrăcată foarte decent și purta batic și era foarte exemplu în societate, că s-a întors la Domnul, totuși și-a tăiat părul, dar nu și l-a tăiat așa băiețește, știți? Și l-a tăiat așa până aici, sora Maria. Ei, frații au judecat-o, au pedepsit-o și când te duceai, o vedeai că stătea în picioare, doamna profesoară, stătea în picioare, acolo în spate, nu avea voie să stea jos, era parte din disciplină, parte din pedeapsă, parte din judecată. Uneori s-a exagerat cu aceste lucruri, alteori mărturisirea se făcea în public. Mai târziu s-a mers pe ideea de duhovnic, de mărturisire, de spovedanie. Tot e bine dacă se întâmplă, dar la început era publică. Vă amintiți din serialul foarte frumos care l-a prezentat fratele Claudiu? Și oamenii primeau anumite canoane, anumite pedepse, erau pedepsiți. Iată la ce mă refer, de fapt, să nu mai lungim prea mult vorba. 1 Corinteni 5, versetele 4 și 5. În numele Domnului Iisus, spune Apostolul Pavel bisericii din Corint, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om, era un om care trăia în imoralitate, trăia într-un păcat murdar. Nu sunt păcate curate, toate sunt murdare. Un păcat extrem de urât, nici nu sunt cuvinte, da? Așa? Și iată ce spune Pavel, zice, nu eram de față, dar cu Duhul eram, așa că m-am înțeles cu voi, am stabilit împreună și am judecat, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Asta se întâmplă la timpul prezent, în viața aceasta. Să fie mântuit, spune în altă parte, ca prin foc. Evrei 12, versetele 6 și 7, în acest context, autorul epistolei către evrei vorbește despre modul în care trebuie înțeleasă pedeapsa și felul în care Dumnezeu pedepsește aici, în lumea aceasta, în viața aceasta. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Da? Îl bate și îl primește. Îl iubește și îl bate. Nu sunt în contradicție aceste afirmații, să știți. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Deci care este fiul pe care să nu-l pedepsească sau pe care nu-l pedepsește tatăl? Deci parte din disciplină, parte din corecție, parte din felul în care fie biserica, fie familia, fie comunitatea înțelege să judece, să salveze un suflet, este această judecată la timpul prezent. Sigur că apoi este judecată la timpul viitor. Și când spunem despre această judecată la timpul viitor, cel puțin 4 etape identificăm aici. Și anume, moartea în sine. Moartea, judecata din clipa morții. Moartea în sine este o expresie a judecății. Pentru că Domnul așa a spus, în clipa când veți mânca, în clipa când veți călca porunca, în clipa când veți fi neascultători, veți muri. Când n-au căzut jos ca electrocutați, ca paralizați, cum s-a întâmplat altădată cu Anania și Safira, dar procesul morții deja s-a instalat în natura coruptă a omului. Și până în ziua de astăzi, acest cuvânt al pedepsei își face lucrarea. În fiecare zi murim câte puțin, în fiecare zi moartea e tot mai aproape și se simte pe chipul unuia sau altuia, mai devreme sau mai târziu. Noi spunem câteodată ce a venit moartea la ăsta, că e așa de tânăr. Sau câte un bătrân zice, m-a uitat moartea. Ce-i cu mine, că m-a uitat, nu mai vine. Dar această judecată din clipa morții este o expresie sau o manifestare a acestei judecăți. Pentru că Roman 6:21 spune că plata păcatului este moarte. Plata păcatului este moarte. Sigur că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine îl are pe Hristos, cine îl îmbrățișează pe Hristos, cine îl urmează pe Hristos, nu mai are frica morții, dar pe ușa aceasta a morții va trebui să intre și el. Va fi într-un alt context. Va fi moartea aceea despre care Scriptura spune e plăcută Domnului moartea celor iubiți de El. Sau fericiți de acum de morții care mor în Domnul. Apoi este judecata de la tronul lui Hristos. A doua dimensiune la timpul viitor. Pentru că 2 Corinteni 5:10 vorbește despre această judecată pentru răsplătire. Pentru răsplătire. Căci toți trebuie să ne înfățișăm, și aici vorbește bisericii, vorbește copiilor lui Dumnezeu, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Deci despre această judecată este vorba la tronul lui Hristos. A treia etapă este judecata de la sfârșitul necazului cel mare. Pentru că la sfârșitul acestui necaz, când se intră în 1000 de ani, este o evaluare și este o judecată în care se apreciază cine intră în 1000 de ani sau cine nu. Matei 25:31-34. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Iar la sfârșitul 1000 de ani, la sfârșitul celor 1000 de ani, este cea de-a patra etapă a judecății sau a patra dimensiune a ei, cum spune textul care a fost citit când am deschis timpul de învățătură, Apocalipsa 20:11-12. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce au fost scrise în cărțile acelea. Aici sigur că este vorba de judecata finală, de judecata de la scaunul mare și alb. A cincea întrebare. A cincea întrebare definește răspunsul la cine este judecătorul, cine instrumentează această judecată. Și am spus, avem texte care vorbesc despre Tatăl, texte care vorbesc despre Fiul și texte care vorbesc despre Duhul Sfânt. Și mai avem un text foarte frumos și interesant, pe care sunt sigur că l-ați întâlnit, dar nu... Da. Le-ați spus, frate Lazar, le-ați spus. Eu am vrut să-i las așa puțin să aștepte, să vedem. Da, foarte, foarte interesant este și foarte frumos este acel text când Sfântul Pavel arată că așa cum Tatăl împărtășește sau dă autoritatea de judecată Fiului, până și Duhul Sfânt participă în modul în care ființa umană este judecată, o să dau textul, pe Domnul Iisus Hristos la judecata aceasta îl mai ajută cineva, și anume biserica. Iată textele. 1 Petru 1:17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Deci tatăl, cel ce judecă fără părtinire. Evrei 12:23. De v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Apoi, nu o să ne surprindă dacă o să aflăm că Tatăl îi dă Fiului judecata și îl lasă și pe el să participe la procesul acesta de judecată. Ioan 5, 22-23. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, ca tot să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl. Fapte 17:31. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Până și Duhul Sfânt are o parte foarte importantă în lucrarea de judecată. Ioan 16:7-8. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Iată că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează în această operă de evaluare, de trezire, de judecată, de disciplină, de tot ce înseamnă expresia suveranității și dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu pe planeta asta. Și nu se termină aici, cum spuneam, mai descoperim o dimensiune în cine este judecătorul, 1 Corinteni 6:2-3. Și Sfântul Pavel vorbește acolo în contextul în care creștinii din Corint se duceau la judecată în fața păgânilor. Nu își puteau rezolva conflictele și neînțelegerile. Și spunea, ce puțin înțelegeți voi din valoarea și autoritatea spirituală pe care o dă Dumnezeu bisericii și cât de imatur și cât de necopți și necrescuți spiritual sunteți. Dacă nu sunteți în stare să vă rezolvați problemele și trebuie să mergeți la lume, să mergeți la păgâni. Și iată cum spune. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, Domnul Iisus Hristos va implica biserica, va implica sfinții, în acest proces de evaluare, în acest proces de judecată. Al șaselea răspuns la întrebarea a șasea, ce anume va judeca Dumnezeu? Ce anume? Mai avem trei întrebări și vreo 15 minute. Eclesiastul 12 cu 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Deci ce anume va judeca Dumnezeu? Va judeca orice faptă. Matei 12, 36-37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Dacă am crede cuvântul ăsta. Dacă l-am luat în serios. Așa-i. Ăsta-i păcatul românilor. Fiecare neam are un păcat al lui. Noi românii, se spune că suntem balcaniști sau nu știu ce suntem, suntem Lut. Suntem un Adam corupt, dar cădem la acest examen al cuvintelor nefolositoare. Spune odată un pastor că își parca mașina și vedea doi vecini cum stăteau de vorbă, s-au îmbrățișat, s-au despărțit și l-a întrebat, ce mai faci, vecine, cum ești? Păi zice, uite, am stat și eu de vorbă cu gunoiul ăsta. Dar zice, dar l-ai îmbrățișat pe gunoiul ăsta. Adică ai vorbit cu el, nu știu ce ai vorbit, și ai dat o îmbrățișare când v-ați despărțit, și acum vii la mine câteva secunde mai târziu și îmi spui că ai stat și tu de vorbă cu gunoiul ăsta? Da, cu gunoiul cu care te-ai îmbrățișat. Așa suntem de slab la capitolul ăsta. Va judeca orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. 2 Corinteni 5 cu 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut. Binele sau răul. 1 Corinteni 4 cu 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Deci nu numai faptele, nu numai orice cuvânt, ci până și gândurile inimii. Până și gândurile inimii. Apocalipsa 20 cu 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, sunt în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor. După cele ce erau scrise în cărțile acelea. Fapte, vorbe, gânduri, atitudini, lucruri ascunse. Toate acestea Dumnezeu le aduce la judecată. Dar absolut toate acestea. Doamne, dacă am crede lucrul ăsta, ce diferit ar fi viața noastră. A șaptelea răspuns la întrebarea cum va fi judecata lui Dumnezeu. Am citit frumosul pasaj din Daniel 7, 9 cu 10, unde el spune, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie, un îmbătrânit de zile așezut jos, haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins, un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și zeci de mii de ori, 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Știți că absolut la ce te uiți pe internet, dar absolut nu se poate șterge? Da, are programul care l-ai dumneata acolo pe computer, are history, te duci înapoi pe history, te-ai uitat la ce nu trebuie, te duci și ștergi repede până nu se uită soțul sau soția sau tata sau mama și ștergi. Și când colo, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, vine cel de la guvern și pune numai un program, altul de care l-ai tu, și când îl pune pe ăla, scoate tot. Tot la ce te-ai uitat. Ziua când te-ai uitat. Cât timp te-ai uitat. Absolut la tot ce te-ai uitat. Tu tot ai șters și tu vrei să ștergi și tot să nu se vadă și zici gata. Și atunci, dacă oamenii au asemenea lucruri, cum nu are Dumnezeu? Sigur că în înțelegerea omului a fost că s-au scos niște cărți, da? S-au scos niște motoare din acestea de memorie, unde este toată viața. Toată viața. Toate gândurile, toate atitudinile, toate cuvintele, toate faptele. Psalmul 9 cu 8. El judecă lumea cu dreptate. Cum se face judecă? Cu dreptate. Judecă popoarele cu nepărtinire. Isaia 11, 3 și 4. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Asta nu ne place. Nu ne place, dar trebuie să știm că e drept, că e sfânt, că e fără părtinire, că știe tot, că se va uita la tot. Luca 12, versetele 2 și 3. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. 1 Petru 1 cu 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Apocalipsa 6, versetele 15 la 17. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii sloboți s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Vă dați seama ce scenă extraordinară ne dă textul acesta? Adică să mergi, să intri într-o peșteră, să intri într-o crăpătură a stâncii, dar nu cu speranța ca să scapi, ci să intri acolo și să începi să te rogi, cădeți peste noi, acoperiți-ne, ascundeți-ne, în felul ăsta, dacă ar fi un fel. Și Scriptura spune, nu este niciun fel de a te ascunde. Absolut niciun fel de a te ascunde. Pentru că judecata aceasta este dreaptă, este și o mânie care se dezlănțuie pe criteriile sfințeniei și ale dreptății lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ia toate lucrurile și le analizează și le pune în cântare. Al optelea și ultimul. Răspunsul la întrebarea care va fi rezultatul judecății lui Dumnezeu. Ori din textul citit, nu-i așa? Ne dăm seama ușor care este rezultatul. Apocalipsa 20, versetele 11 la 15. Citesc din nou. Nu-i nicio greșeală, nici o pierdere de timp, e cuvântul care măcar așa ni se așează, ni se pune unde trebuie să se pună. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit deloc, nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Știți, iazul de foc, iadul, dacă vreți, n-a fost făcut pentru oameni. Nu. El a fost făcut pentru Satana și pentru îngerii lui. Și Dumnezeu nu vrea să arunce pe nimeni acolo. Dar cine întoarce spatele lui Dumnezeu, cine nu se pocăiește, cine nu vrea să se întoarcă, cu forța nu o să-l bage Dumnezeu în rai. Era un duhovnic bătrân al românilor care, când mergeau oamenii la el să ceară sfatul, avea o expresie, Ilie Cleopa. Zicea, mâncate-ar raiul. Mâncate-ar raiul. De ce să spunem, cum spun oamenii, sau spuneau pe vremuri, mâncate-ar moartea sau mâncate-ar alte lucruri. Nu? El se gândea, ce frumos ar veni asta, mâncate-ar raiul. Dar nici raiul nu te mâncă cu forță. Pentru că dacă omul nu se pocăiește, dacă omul nu se întoarce, dacă omul nu trăiește pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, Dumnezeu nu-l bagă cu forța în rai, ci trist și adevărat, destinația lui este acolo, în iad și în chin, acolo în locul acela despre care spune oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și apropo de teoria calvinistă, că dacă ești predestinat la mântuire, poți să faci ce vrei, că oricum Dumnezeu te mântuie așa și fără voia ta. Iată ce text spune Scriptura în Apocalipsa 3:5, că doar cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Și doar lui, spune Domnul, nu-i voi șterge nicicum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Deci nu la toți. Și nu oricum. Și nu fără condiții. Și acum, în concluzie, ca o aplicație, sigur că, așa cum am zis, voi cita doar versete, voi enunța doar versetele ca bază pentru răspuns și se putea foarte mult dezvolta, se putea foarte mult vorbi. Dar închei cu două întrebări. Dacă tot asta a fost cheia în care am lucrat, cheia de prezentare. Întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Credem noi oare, chiar credem în judecată? Chiar credem că e adevărată Scriptura care vorbește despre judecată? Pentru că din felul în care trăim, mă tem că nu credem. Știți, lumea e plină de atei, spunem noi ateii. Care sunt ateii? Păi ateii sunt care nu cred în Dumnezeu. Cu aia nu poți să discuți. Nu, sunt două feluri de atei. Din păcate. Sunt ăia, ca și Richard Dawkins, și care scriu cărți și care fac emisiuni și vorbesc cu emfază și cu răutate și spun că nu există Dumnezeu, dar mai sunt un fel de atei care umplu adunările și umplu bisericile. Vin acolo, dar ei nu cred ce scrie Scriptura. Pentru că nu trăiesc după Scriptura. Oare credem noi cu adevărat că există o judecată? Pentru că dacă am crede că există o judecată, am trăit altfel și ne-am pregătit altfel. Judecata vine că credem că nu credem. Că ne pregătim, că nu ne pregătim. Dar dacă credem, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o viață sfântă și evlavioasă? Am umblat cu frică și cu cutremur. Și a doua întrebare, și închei, ce o să ne întrebe la judecată? Zice Scriptura ceva de asta? Ne ducem acolo, da? În sfârșit, se deschide cartea. Că suntem biserică și mergem la scaunul lui Hristos și se deschide cartea și vede cum am slujit și cum am trăit și ce am făcut și cum am gândit și ce am zis. Că va fi scaunul final de judecată? Ce vom fi întrebați? Este un text interesant în Matei 27 cu 22, când Pilat, așa cum a fost el, un demnitar roman, păgân, dar nevastă s-a trimis vorbă și i-a spus așa, să nu ai nimic, să nu te legi de viața celui neprihănit. Să ai grijă că omul cu care ai de-a face astăzi e sfânt. Și a tot încercat să-l scape. Tot a încercat, ba l-a trimis la Irod, ba l-a mai luat odată, ba l-a mai scos în fața mulțimii, ba a zis, da, haideți că vă dau o altă variantă, vă dau un tâlhar și răstigniți pe ăla. Și la un moment dat a ajuns ca în versetul 22 din 27, Matei 27, să vină cu o întrebare și zică, da, ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Ce să fac cu el? Nu trebuia să întrebe mulțimea. Trebuia să știe. L-a dat la moarte. Cred că una din întrebările sigure care ni se va pune acolo este aceasta. Ce am făcut cu Hristos? În această viață. O, l-am primit, m-am botezat, am făcut legământ. Da, dar cum? Cum ai purtat hainele lui în fiecare zi? Cine s-a botezat în Hristos s-a îmbrăcat. Cum ai purtat hainele lui? Cum ai purtat numele lui? Ce am făcut cu Hristos? Dacă ne-am judecat, spunea Pavel în 11:31, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Haideți să ne judecăm, haideți să punem serios la inimă aceste lucruri. Haideți să luăm cuvântul Sfântului Petru care spune în 1 Petru 3:15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm și spunem Domnului să ne dea o conștiință trează, o conștiință sub impresia și sub impulsul și sub controlul Sfintei Scripturi și a Duhului Sfânt, de așa manieră încât fiecare zi să o trăim ca pe ultima, fiecare zi să o trăim ca pe cea mai aproape de moarte, de plecare, știind că va fi o judecată, știind că vom sta înaintea unui Dumnezeu Sfânt, care știe toate lucrurile, să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Ne rugăm și cerem ajutor de la Domnul.